muihin evankelistoihin. Ja myös tämän kohdan. Ja monet kommentaattorit arvelevat, että tämä Luukkaan 7. luvun nainen oli Maria Magdalena, eli Magdalan Maria. Mutta mä taas suurella mielihyvällä luin sitä paksua isoa Edersheimin kirjaa, Jeesuksen aika ja elämä. Hän toteaa siinä, että hänen mielestään ei ole pienintäkään viitettä Raamatussa siihen, että tämä välttämättä olisi mitenkään Magdalan Maria Magdalena. Vai hän 1800-luvulla kirjoittaneena juutalaistaustaisena anglikaanipappina, hän pitää sitä karkeana ja kömpelönä johtopäätöksenä, joka taustalla on vaan semmoinen ihmisten kauhea uteliaisuus. Pitää saada nimi kaikille, kun taas teksti hienovaraisesti jättää tämän naisen nimen kertomatta, niin ihminen ei mielellään tyydy siihen, vaan mitä, kuka se oli, meidän pitää tietää. Mutta tässä ei kerrota. Hyvin monissa tapahtumissa kerrotaan ihmisestä nimeltä, ja sitten tietysti vertauksia, joissa nimiä ei mainita, ja se on ihan sellainen oma juttunsa taas ajatella, niin kuin seurata sitä, milloin Raamattu kertoo nimillä asioista ja milloin ei. Mutta tämä nainen pääsi pyhiin kirjoituksiin tämän toimintansa kautta. No miksi sitten Siimo mahtoi kutsua Jeesuksen kotiinsa, tämä fariseus? Ei välttämättä siksi, että hän oli vaikuttunut Jeesuksen opetuksesta. Eikä siltä vaikuta myöskään, kun tästä lukee tämän, vaan hän niin kuin sisimmässään niin kuin epäilee, että mahtaako tämä Jeesus olla profeetta, kun hän ei mitään sano, kun tämmöinen nainen tulee tänne. Ja on vain kerrottu, että oli tapana, että kaupungin johtava fariseus kutsui arvostetun opettajan kotiinsa illalliselle. Eli Jeesus oli sellainen, joka oli saanut paljon arvostusta ja kansa suuri joko vaansi hänen perässään, niin Simonilla oli hyvä tietää, niin kuin tutustua ja selvittää, että mikä tämä Jeesus on oikein miehiään. Ja tässä käy ilmi, kun me luettiin tämä, että hän nimenomaan, että ei hän voi olla profeetta, koska oli ilmeistä, että hän oli opettaja. Ja kiertäviä opettajia hän oli paljon liikkeellä, monenlaisia. Ja fariseukset varmasti halusivat ottaa selvää niistä, että no, mitä kukakin opettaa. Mutta juuri se, että onko tässä todella kyseessä profeetta, koska kansa piti Jeesusta vähintäänkin profeettana. Mutta itse asiassa Simonilla ei ollut aavistustakaan, että hän oli paljon enemmän kuin profeetta. Hän oli syntisten vapahtaja. Ja siksi hän nimenomaan käyttäytyy tässä tilanteessa niin kuin hän käyttäytyy, siis Jeesus. Ja kun tämä nainen tuli ehkä sieltä jostain verhoista sinne aterialle, miten hän sinne pääsi? Oliko siellä palvelusväkeä vai joka päästi hänet sisään, vai tuliko hän vaan salaa sieltä jostain, sitä ei tarina kerro. Mutta näillä illallisillahan siellä levättiin semmoisia divaneja vasten, saatolla niin kuin kohti sitä ateriaa, oliko se katettu sitten matalalle pöydälle vai lattialle. Monissa paikoissahan se katetaan lattialle tänä päivänäkin tuolla Lähi-idässä. Mutta että jalat oli aina sitten niin kuin sinne ulospäin ja pää ja vasen käsi varsinkin nojautuneena sinne ateriaa kohti. Ja sieltä oli ihmistölle kokoontuna siihen ympärille. Mutta nainen tuli sinne Jeesuksen jalkopäähän hiljaa, mitään sanomatta. Eikä kukaan muukaan sanonut mitään. Ja täällä vaan kerrotaan niistä ajatuksista, joita sillä fariseuksella oli. Jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen on tuo nainen, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. No, aivan ilmeisesti siinä tarvinnut olla profeetta, että tiesi, minkälainen tämä nainen oli, koska ei nämä olleet isoja nämä kaupungit, joissa täällä toimittiin. Ja sitten sitä paitsi, jos hän kulki siellä tukkahulmuten, niin sekin oli jo merkki siitä, että hän ei ollut kunniallinen nainen niin sanotusti. Mutta Jeesus ei myöskään sano tälle naiselle mitään. Ei kommentoinut asiaa. Ja tämä Edesheim kirjoitti kauniisti, mä luetan nyt ensin englanniksi ja sitten suomeksi. For, as on her part silence seemed most fitting utterance, so on his, that he suffered it in silence, was best and most fitting answer to her. Elikkä sen naisen kannalta hiljaisuus tuntuu olevan kaikkien paras ilmaus tässä tilanteessa. Se mitä hän teki oli se, mikä puhui valtavasti. Hän vuodatti kyyneleitä, hän kuivasi Jeesuksen jalkoja hiukselle ja hän toi sitä äärimmäisen kallista voidetta, öljyä, jonka hän vuodatti Jeesuksen jalkoihin. Mutta Jeesus ei myöskään, ei tuominut häntä, ei kommentoinut, hän antoi sen naisen palvoa häntä juuri sillä tavalla, kun hän siinä tilanteessa halusi. Hän ei kokenut siinä mitään outoa, vaan hän ainoastaan vaan otti vastaan sen kunnioituksen, sen rakkauden osoituksen tältä naiselta. Koska sitä varten hän oli tullut tänne syntisiä pelastamaan. Ja en nyt halua lukea ajatuksia Jeesuksen päähän, mutta vaan se ajatus siitä, että jonkun ihmisen elämä on muuttunut. Joku on löytänyt toivon. Ehkä hän kuuli silloin, kun Jeesus puhui sitä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskaat, että minä annan teille levon. Ja hän oli kokenut sen levon, pelastumisen, anteeksi annon. Hän oli kuullut niitä elämän sanoja. Hän, jota nämä fariseukset ja muut uskonnolliset ainakin julkisesti karttoivat. Ja Jeesus oli hiljaa. Ja niin oli tämä nainenkin. Mutta Jeesus vastasi Simonin ajatuksiin. Tässä ei kerrota, että Simon olisi sanonut mitään, mutta tässä kerrotaan, että hän ajatteli, jos tämän mies olisi profeetta. Mutta silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle jotain sanottavaa. Ja sitten tuli tämä kuvaus, jota ei oikeastaan voi sanoa vertaukseksi, vaan tämä vaan hän niin kuin kertoo tämmöisellä kielikuvalla, haluaa tehdä selväksi sitä, että jos jollakulla olisi kaksi velallista. Ja eikö se ole mielenkiintoista, miten usein Jeesus puhuu rahasta? Miten paljon Raamatussa puhutaan rahasta, niin kuin tuossakin vertauksessa näistä leivisköistä, mihin Ari viittasi. Ja tietysti jos mä ajatellaan, että yksi leiviskä on 6000 euroa, niin se viisi leiviskä on 30 000 euroa. Ja Jeesus sanoi sille, että vähässä sinä olet ollut uskollinen. että jotenkin, vaan se ajatus siitä maailmasta me ei niin kuin aina tajuta. Siis siellä liikkuu paljon kallisarvoista tavaraa ja siellä käytiin kauppaa ja siellä oli jalometalleja, siellä oli hienoja voiteita ja siellä oli taidetta ja siellä oli, niin se aika oli, niin kuin, se oli Rooman kukoistuksen aikaa. Ja siellä liikkui kaiken maailman rahaa ja kauppiasta ja ei ihme, että näitä otettiin monissa kohtaa esiin, koska se oli sitä arkipäivää, jonka keskellä nämä ihmiset eli. Ja en tiedä, moniko teistä on nähnyt jossain museoissa jotain Jeesuksen ajan esineitä ja mosaiikkeja tai muita, mutta tuota, se on ihan huikaisevaa, kun näkee esimerkiksi niitä kauniita tai niin kuin metallisia ja lasisia ja jotain mosaiikkitaidetta, kun muu taide ei ehkä sieltä olla säilynyt, että miten upeita taloja silloin oli, miten upeita esineitä silloin oli, miten kallisarvoisia asioita ja hienoja kankaita ja kaikkia tätä. Ja se oli niin kuin se maailma, jossa ihmiset eli, ja siitä oli helppo ottaa näitä esimerkkejä. Ja se jotenkin teki sen niin konkreettiseksi, niin kuin nämä viisi leiviskää. Että joku ottaa sitten sen 6000 euroa ja kätkee maahan, eikä viekään sitä pankkiin. Ja tässäkin nostetaan rahanvaihtaja esiin, rahanlaina ja mitä muuta se on kuin pankki. Ja pankkiiri antoi anteeksi molemmille velan. Kumpi heistä rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi. Varmaan se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Ja Jeesus sanoi, oikein sinä ratkaisit. Hän toi sen hyvin konkreettiselle tasolle sen, että tämä nainen, hän sanoi sitten, näetkö tämän naisen? Ja sitten jakeessa 7, me luettiinkin tämä kokonaan, mutta hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Ja Paavalihan opettaa roomalaisille, että missä synti on suureksi tullut, sillä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja Jeesus eli tässä todeksi sitä osoittamalla tälle naiselle hyväksyntää sanoitta. Ja lopulta vain sanoi hänelle, että sinun uskosi, jos olet pelastunut, mene rauhaan. No mä halusin, mä en huomannut Antti sulle sanoa, että siinä mä laitoin sähköpostilla yhden slaidin, tiedä, siinä on vain yksi Edesheimin teksti, jos joku haluaa sen lukea englanniksi tuolta taululta, mutta mä voin jo tuota sitä hiukan lukea. Musta oli niin koskettavasti sanottu. Ehkä mä yritän suoraan kääntää sitä suomeksi ja sitten kohta se ilmestyy tuonne toivottavasti. Epäilemättä hänen uskonsa oli jo hänet pelastanut, tämän naisen. Mitä hän oli kuullut Jeesuksen huulilta, mitä hän hänestä tiesi, sen hän uskoi. Hän oli uskonut rauhan hyvään uutiseen, jonka Jeesus oli tullut, jonka Jeesus oli tuonut. Jumalan rakkaudessa ja siinä isällisessä myötätunnossa kaikkien syvimmälle vajonneita ja suurimmissa tarpeissa eläviä ihmisiä kohtaan. Kristuksessa, joka on sovituksen ja Jumalan rauhan lähettiläs ja Jumalan valtakunta, joka niin yhtäkkiä odottamatta oli avautunut hänelle, jonka avoimena olevat kultaiset portit päästivät taivaan valoa hänen ylleen, ja taivaan äänet tulivat hänen tykönsä. Hän oli uskonut sen kaiken. Isä, poika, joka isän tuo ilmi, pyhä henki, joka edellään häntä ilmaisee, ja se oli pelastanut hänet. Ja kun hän tuli sinne juhlaan, hän seisoi siinä taka-alalla nöyränä ja rakastavana, kiitollisena ja kunnioittain sydämestään, sillä hän oli jo pelastunut. Ei hänen enää tarvinnut tulla saada anteeksiantoa, hän oli jo saanut anteeksi. Ja koska hän oli saanut anteeksi, sen tähden hän kostutti hänen jalkansa, oman sydämensä kesän kasteella ja nopeasti pyyhki pois niiden kyynelten virran omilla kiharoillaan ja jatkoi suutelemista ja hänen voitelemistaan. Ja kaikki tämä nousi sitten hänen sydämensä halusta. Hän oli jo sydämessään tullut hänen luokseen ja hän edelleen tuli hänen luokseen, oppi hänestä. Ja löysi levon sielulleen. Tämä nainen oli saanut paljon anteeksi. Hän rakasti paljon. Palvoi Jeesusta koko olemuksella, eikä välittänyt mitään niistä ympärillä olevista ihmisistä. Tämä on niin hieno kuva tässä, tämän kaiken keskellä tässä äsken me luettiin siitä, Johanneksen opetuslapset tuli sieltä lähetystönä ihmettelemään Jeesukselle, oletko sinä se vaiko, etkö sinä ole se Messias. Ja siellä on näitä tapauksia, joissa ihmiset tulee hädissään, että nyt joku on sairaana, nyt joku on riivattu, tule ja auta. Ja on niin kuin paljon semmoista niin kuin hälinää ja kohinaa Jeesuksen ympärillä koko ajan. Ja paljon ihmisiä, niin kuin kansanjoukkoja tungeksi hänen ympärillään ja välillä hänen täytyy vetäytyä pois jonnekin hiljaisuuteen, vaan olemaan Jumalan edessä. Ja Ja nyt sitten yhtäkkiä on tämmöinen ilta. Siellä ei edes ole paljon ihmisiä, tai tässä ei kerrota, mutta tuskin siinä fariseuksen kotiin paljon mahtui ihmisiä. Eikä nämä kansanjoukot varmaan sinne, ei niillä ollut asiaa sinne, varmaan siellä oli vain kutsuvieraita. Ja Jeesus kutsuttuna, tunnustettuna opettajana, vähän niin kuin koeteltavana, että mikähän hän oikein on miehen, että mahtaako hän olla profeetta, vaiko eikö hän ole. Että se fariseus kutsui hänet, että saat olla tarkkailuasenteella. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma tähän iltaan. Et sen sijaan, että fariseus ja Jeesus olisi ensisijaisesti käyneet keskustelua siinä, niin tämä nainen tulikin sinne ja toi ilmi jotain sellaista, mitä varmaan tämä fariseus ei osannut ollenkaan odottaa. Ja hän tuli, suuteli, voiteli, itki, kasteli kyynelillään Jeesusta. Ja siinä niin kun näkyy sieltä tällaisen Jeesuksen sanoman ja toiminnan ydin. Hän tuli antamaan anteeksiannon, hän tuli tuomaan rauhan niille, jotka on kaikkien syvimmälle vaipuneita. Niillekin, sanotaan näin. Ja siinä me nähtiin evankeliumin voitto tämän naisen elämässä. Jumalan rakkauden muuttava voima. Ja se rohkeus, joka hänellä oli. Hän tiesi varmasti, että tämä fariseus ihan lähtökohtaisesti tuomitsee hänet, mutta se ei häirinyt häntä. Hän halusi vaan mennä sinne, missä Jeesus on. Hän halusi niin kuin osoittaa palvontaa, rakkautta. Ja tässä tietysti nousee väistämättä heti se kysymys, että oltaisiko me valmiit ottamaan vastaan tämän päivän syntinen nainen. Jumala on sydänten tuntija. Hän tiesi, mitä tämän naisen sydämessä oli jo tapahtunut. Mutta ulkoisesti hän näytti edelleen prostituoidulta aivan niin kuin ennenkin. Ei hän ole edes välittänyt sitoa sitä tukkaansa tai peittää. Kun hän oli jo saanut anteeksi, kun hän oli jo löytänyt uuden elämän, niin ei hän hävennyt tulla sellaisena kuin hän oli. Ja niin kuin me nähdään tässä niin hienosti, että Jeesus ei odota sitä, että meillä on joku sellainen ulkoinen muutos ennen kuin me voidaan tulla hänen luokseen, vaan aivan niin kuin siellä kuningas Sauli ja David ja Saulin jälkeen David ja hänen veljensä siellä käytiin läpi ja profeetta Samuel sanoi, että ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala näkee sydämen. Ja se on se, mikä on se oleellinen. Mutta kuinka moni meistä silmää räpäyttämättä ottaisi vastaan tänne naisen, jolla emme edes nähdä niitä Suomessa juuri julkisesti jossain pienessä minihameessa ja pitkissä nahkasaappaissa ja vahvassa meikissä ja tulisi tuolta ovesta sisään tänne. Niin mitä me tehtäisiin? Oltaisiko me niin kuin Jeesus? Annettaisiin hänen tulla, olla, kuunnella, vastaanottaa ja kokea rakkautta ja anteeksi antoa, armoa. Vai katsottaisiko me niin kuin päälle päin, että ei kiitos, ei sinun kaltaisillesi. Tämä herättää liikaa ihmetystä. En tiedä. Mutta Jeesus tuli pelastamaan syntisiä. Ja sen hän tässäkin kohtaa osoitti. Että tässä on sellainen äärimmäinen esimerkki. Tai sitten se ristin ryöväri siellä, jolla ei ollut mitään mahdollisuuksia mihinkään parannuksen tekoon. Ja Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Ja niin kuin Ari tuossa rukouksessa totesi, että me ei voida pyhittäytymisen mikään taikka sen hurskautemme taikka hengellisen elämämme eteen niin kuin sen enempää tehdä kuin pelastumisemmekaan eteen, vaan se on Jumalan työt kaikki meissä alusta loppuun saakka. Ja sit, se on armon evankeliumia. Se, Kaikki, mitä meissä tapahtuu meidän sisimmässä, se on Jumalan työtä. Ja toki me annamme hänelle siihen ehkä luvan. Me olemme avoimia siellä, että hän voi tehdä meissä jotain, mutta että itsestään me emme löydetä sitä hengellistä säijettä. Sitä on turha etsiskellä, vaan se on Jumalan työtä. Se on se uudesti syntymisen ihme ja pyhän hengen työ meidän sisimmässä, joka kantaa sitten hedelmää. No seuraavassa luvussa itse asiassa me nähdään lisää naisia. Luvun 8 alussa, jakeesta 1 jakeeseen 3. Sen jälkeen Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, saarnaten ja julistaen Jumalan valtakunnan evankeliumia. Hänen kanssaan olivat ne 12. Ja muutamat naiset, jotka oli vapautettu pahoista hengistä ja parannettu taudeista. Näitä olivat Maria, jota kutsuttiin Magdalan Mariaksi, ja josta oli lähtenyt ulos 7 riivaajaa. Ei hänkään varmaan Jeesuksen tykö tullessaan ollut mikään niin kuin kaunis näky, jos hänessä oli 7 riivaajaa. Mutta Jeesus oli vapauttanut hänet. Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaksen vaimo. Ja ei näitä roomalaisten palvelijoita myöskään pidetty kovin suuressa suosiossa. Heitä pidettiin helposti maanpettureina. Se, joka ryhtyi yhteistyöhön Rooman edustajien kanssa. Ja Susanna. Ei kerrota Susannasta sen enempää tässä. Sekä useita muita naisia, jotka palvelivat heitä varoillaan. Nämä olivat tämmöisiä sponsoreita, nämä naiset. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin siinä maailmassa liikkui paljon rahaa. Ei siellä kaikki olleet köyhiä. Siellä oli todellakin kauppiaita ja maanviljelijöitä ja Rooman virkamiehiä ja monenlaisia ihmisiä, joilla varmasti oli varoja. Ja niillä varoilla nämä naiset palvelivat Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan. Ja Luukas haluaa ottaa niin kuin nimeltä esiin myös nämä naiset. Että kyllä, oli ne 12 opetuslasta, joista sanotaan, että Jeesus kutsui heitä apostoleiksi. Mutta sitten oli näitä naisia, jotka seurasi Jeesusta ja palveli eri tavoin. Tässä edellä oli tämä nainen, joka palveli kyynelillään ja sillä voiteella. Mutta sitten oli näitä naisia, jotka palveli monin tavoin, niin kuin Martta ja Maria, me muistetaan nämä esimerkit. Mutta myös nämä, jotka seurasi Jeesusta ja palvelivat heitä varoilla. Varmaan sitten, milloin tarvittiin yösiä, tarvittiin ruokaa, tarvittiin monenlaistahan elämään tarvitaan, niin se oli, ei siellä niin kuin ilman käytännön materiaalisia asioita siihenkään aikaan kyennyt elämään ihmiset. Ja nämä naiset piti huolta siitä, että Jeesus ja opetuslapset saattoi keskittyä siihen, mihin Jumala oli heitä kutsunut. Ja varmaan monet muutkin, mutta heidät erikseen Luukas haluaa tässä mainita. Ja tämä on jotenkin kaunista luettavaa. Ja toki niin monta kertaa mainittukin siitä, että Jeesuksen suhtautuminen naisiin noin kaiken kaikkiaan oli hyvin radikaalia siihen aikaan. Yleensä tämä niin kuin hengellinen toiminta oli hyvin vahvasti miesten varassa ja sen temppeli- ja synagogasysteemin ympärillä. Ja toki sielläkin varmasti naiset monin tavoin oli tukemassa sitä asiaa, mutta tässä nämä oli tämmöisiä hyvin, vaikuttaa siltä tämmöisiä hyvin itsellisesti toimivia ihmisiä, jotka seurasi Jeesusta ja oli tukemassa. Ja varmaan moni heistä sitten oli ehkä jotain kauppiaita tai muita, joilla niitä varoja oli. Mutta he oli Jeesuksen joukoissa, Jeesuksen palvelijoita. No nyt todellakin ollaan Jeesuksen elämän yli puolivälin jo ja tuota, tässä juuri tänään ajattelen, että tämä on kestänyt jo pitkään ja tämä kestää hyvin äkkiä hyvin pitkään, että ennen kuin me käydään tämä Jeesuksen elämän loppuun, mutta varmaan niin kuin mä alun perin, kun mä läksin tähän projektiin, niin mä ajattelin, että ei välttämättä niin paljon keskitytään niin kuin nyt tällä kertaa kaikkiin Jeesuksen opetuksiin ja vertauksiin, vaan ennen kaikkea pyrittäisiin saamaan sellainen kuva siitä raamista, jonka sisällä hän toimii. Ja tuota, varmaan mä tästä eteenpäin yritän vielä selkeämmin keskittyä siihen. En tietenkään opetuksia voi vaan noin vaan ohittaa, mutta tavallaan niin kuin pyrkiä asettamaan ne tietyt tämmöiset niin kuin opetussessiot niin kuin omaan raamiinsa siinä Jeesuksen elämän kokonaisuudessa. Yes. Mutta olisi ihan kiva, jos meitä on tämmöinen sopivan kokoinen porukka, niin tuolla vähän keskustella tämän illan päätteeksi, mutta meillä on vielä ylistyshetki, niin kuin tämä nainen tuli ja palvoi Jeesusta, niin meilläkin on mahdollisuus siihen. Me voidaan sydämemme vuodattaa hänen eteensä, me voidaan vuodattaa sitä öljyä, kyyneliä, ajatuksia, rakkautta häntä kohtaan, kiitollisuutta, niin kuin tämä nainen tässä. Hän toimi kiitollisuudesta käsin. Hän oli armahdettu. Hän löysi anteeksiannon ja uuden elämän, ja sen tähden hän palvoi Jeesusta. Jeesus, me kiitetään tästä esimerkistä, josta me tänään luettiin. Ja ajatellaan tätä naista, joka rohkeasti tuli sun eteesi. Herra, anna meille se rohkeus, joka hänelläkin oli, että me muista ihmisistä välittämättä voitaisiin vuodattaa elämämme sinulle, koska sä olet antanut oman henkisi meidän edestämme. Tämä nainen oli jo kuullut hyvän sanoman Jeesuksesta, joka voi antaa levon sielulle. Hänen elämänsä muuttui. Hän löysi anteeksi anno ja rauhan. Jeesus. Pyydetään, että meillä olisi mahdollisuuksia olla sun sanasaattajina ja viedä tätä vapautuksen sanomaa tänäkin päivänä. Kiitos Jeesus. Siunaavan tämä loppuilta, joka me vietetään sun yhteydessä. Amen.
Voitte ihan vapaasti istua tai seistä. Ylistetään yhdessä vielä. Ai, sulla on jotain vielä. Sopii.